jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Beloj kući danas počinje dvodnevni sastanak o Srbiji i Kosovu. Razgovori u Vašingtonu, postrek za postizanje mira kroz ekonomsku saradnju Srbije i Kosova, poručio O'Brien. Rusija izrazila spremnost da u potpunosti sarađuje sa Nemačkom o zdravstvenom stanju Navalnog. Nemačka tvrdi da je Navalni otrovan nervnim agensom Novičok. Vreme, promenljivo oblačno, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako je Beogradski dnevnik danas zbog autorskog teksta ministra spoljnih poslova Tajvana izazvao oštru reakciju vlasti u Srbiji? Evo što o tome kaže Miloš Mitrović, urednik spoljno-političke rubrike u Danasu.
Nije reč o tome da Danas kreira spoljnu politiku. Mi smo slobodna novina i mi imamo pravo da prenosimo izjave različitih aktera.
Beogradske vlasti ne reaguju na kritike stručne javnosti na izgled i veličinu spomenika Stefanu Nemanji. A šta kažu građani?
Vidim da će biti ogromno, ali u suštini ne znam, nemam problem sa tim.
Taj postament na čemu stoji malo delo je previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent.
Šta je ugostiteljima donela pandemija koronavirusa? O tome govori Đorđe Momić, vlasnik restorana u Valjevu.
Ovo leto je po ugostiteljima imitacija posla.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beloj kući danas počinje dvodnevni sastanak delegacija Srbije i Kosova u sklopu nastavka njihovog dijaloga. Domaćini skupa su specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell i savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD Robert O'Brien, dok će delegacije Srbije i Kosova predvoditi predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Abdullah Hoti. Za sada se još ne zna da li će predsjednik SAD Donald Trump prisustvovati sastancima. Savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien izjavio je da će današnji važni pregovori Beograda i Prištine u Vašingtonu biti podstrek za postizanje mira kroz ekonomsku saradnju. Posvećenost oba lidera dijalogu koristit će Srbiji i Kosovu, rekao je O'Brien, navodi se na Twitter nalogu Savjeta za nacionalnu bezbednost SAD. Posle sastanka u Vašingtonu predviđeno je da visoke delegacije Srbije i Kosova 7. septembra imaju sastanak u Briselu o nastavku dijaloga. Domaćini tog sastanka će biti visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograd-Priština Miroslav Lajčak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemačka vlada saopštila je da su uzorci krvi koje su uzeli od ruskog opozicionog lidera Aleksija Navalnog pokazali prisustvo hemijskog nervnog sredstva iz Novičok grupe, otrova za kojeg se sumnja da je korišćen i u drugim pokušajima utišavanja protivnika Kremlja. Testovi koje je obavila laboratorija nemačke vojske pružaju nedvosmislen dokaz da je ruski opozicionar žrtva trovanja nervnim agensom tipa Novičok, saopštila je vlada Nemačke. Kancelarka Angela Merkel izjavila je da Nemačka obaveštava partnere u Evropskoj uniji i NATO-u o rezultatima testova.
Aleksej Navalni je žrtva zločina. Trebalo je da bude ućutkan. U ime vlade Nemačke najoštrije to osuđujem.
Nemačka kancelarka je poručila da svet očekuje odgovore.
Očekujemo da se ruska vlada izjasni o ovome. Pojavila su se vrlo ozbiljna pitanja na koja može i mora da odgovori samo ruska vlada.
Rusija je izrazila spremnost da u potpunosti sarađuje sa Nemačkom o zdravstvenom stanju ruskog opozicionara Aleksija Navalnog, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Spremni smo i zainteresovani da u potpunosti razmenjujemo informacije sa Nemačkom, rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. Ruski doktori u Omsku prošle nedelje su rekli da nisu pronašli dokaze da je Navalni otrovan. Oglasio se i George Kent, zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih država.
That's not good.
Ovo nije dobro ne samo za jednog od vodećih ruskih opozicionara lično, za prirodu odnosa ruske vlade sa tamošnjim društvom, nego je također signal koji se šalje svetu.
to the outside world.
Aleksiju Navalnom, ruskom opozicionaru, pozlilo je tokom leta iz Sibira za Moskvu 20. avgusta. Avion kojim je putovao prisilno je sletao u sibirski grad Omsk, gde je Navalni proveo dva dana na intenzivnoj nezi pre evakuacije u Nemačku. Navalni se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi u indukovanoj komi u bolnici u Berlinu. On je poslednji u nizu kritičara Kremlja koji se razbolao zbog toksične materije. Aktivista Piotr Zilov odveden je u septembru 2018. u Nemačku iz Moskve kako bi se lečio nakon trovanja. Njegovo trovanje desilo se samo par meseci nakon što su bivši ruski agent Sergej Skripalj i njegova kćerka Julija pronađeni u nesvesnom stanju u engleskom gradu Salisburyu. Istraga sprovedena u Velikoj Britaniji utvrdila je da su Skripalji otrovani Novičok gasom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik stranke Demokratska Crna Gora Aleksa Bečić rekao je sinoć u Pljevljima da su svi funkcioneri te partije na čelu sa njim spremni da čuvaju sve objekte islamske zajednice u Crnoj Gori. Lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić rekao je u Pljevljima nećemo dati svetinje bilo čije jer je to naša obaveza koju smo jasno iskazali. Krivokapić je sa sveštenstvom ispred Husein Pašine džamije raširio transparent Ne damo svetinje. Delegacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava boravila je u radnoj poseti Pljevljima povodom intenziviranja nasilja u toj opštini, saopšteno iz ministarstva. Prostorije islamske zajednice u Pljevljima u sredu su osvanule sa polomljenim staklima na ulaznim vratima. Kroz polomljeno staklo ubačena je poruka na kojoj je ispisano "Polećela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica." Prenosi Predrag Tomović.
Pljeveljski imam Samir Kadribašić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je ovaj događaj odraz fašizma.
Ovo je ispad fašizma, zaista ovo je krajni oblik fašizma koji sam mogao očekivati u ovom gradu. Je u stvari samo posljedica svega onog naboja koji se nakupio nakon svih ovih događaja u posljednjih dana. Javno sam pozvao načelnika policije, tu sam bio sa njim, da ću ga lično smatrati odgovornim ukoliko ovaj slučaj ne riješi, pa evo vidjet ćemo.
Kadribašić smatra da iza napada na prostorije islamske zajednice ne stoji većina, već ostrašćeni pojedinci ili manje grupe ljudi fašističkog uma.
Ja sam imao pozive iz svih političkih partija koje su u Crnoj Gori. Dakle, imao sam pozive iz Pravoslavne crkve od gospodina Perovića, vladike Atanasija, ovdje lokalnih sveštenika i tako dalje. Dakle, vjerujte da iza ovoga svega stoje ostrašćeni pojedinci ili manje grupice ljudi. Dakle, ovo nije zaista ne mogu reći da je organizovano.
Uprava policije saopštila je da će učiniti sve da se počinioci privedu pravdi. Podsjetimo, i tokom slavlja izborne pobjede opozicije u Pljevljima napadnuta su dva muškarca islamske vjeroispovijesti, a demolirano je više objekata čiji su vlasnici i građani također islamske vjeroispovijesti. Imam Samir Kadribašić kaže da su ljudi u Pljevljima uplašeni.
Jesu, vjerujte mi da jesu. Ja sam imao preko 300 poziva od građana samo. Dakle, ljudi su, ne da su uplašeni, ljudi su, dakle, vjerujte mi, da su neki me ljudi zvali iz Sarajeva, da će, da su mi govorili da će doći da vode svoje u Bosnu. Ukoliko ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar unutrašnjih poslova ne odreaguje na bilo koji način, bojim se da će se ovo oteći kontroli.
Napad na pljevaljske muslimane i napad na svakog pljevaljskog hrišćanina i na svakog građanina Crne Gore poručio je u reagovanju mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. U saopštenju za javnost Amfilohije navodi da ko širi mržnju, citat, sebe udaljuje od Božje ljubavi i blagoslova Božjeg, kraj citata. Amfilohije dodaje da je posljednji u nizu vandalski čin nasilja u Pljevljima usmjeren protiv tamošnje islamske zajednice velika ljudska sramota za njegovog počinioca. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić je povodom događaja u Pljevljima najoštrije osudio pokušaj odlazeće vlasti da, kako je naveo, zlokobnim provokacijama u mješovitim sredinama naruši međunacionalne i međukonfesionalne odnose. Krivokapić u saopštenju za javnost ocjenjuje da je očigledan rukopis Đukanovićevih službi istih aktera iste službe koji su 90-ih vršili protjerivanje i represiju nad bošnjačkim i albanskim stanovništvom koje sada navodno štite. Demokratska partija socijalista najoštrije odbacila optužbe, ocjenjujući ih kao sramno prebacivanje odgovornosti za konstantno potpirivanje međunacionalnih i međuvjerskih sukoba, koje upravo dolazi sa adrese političkog bloka na čijem je čelu Krivokapić, ideologije velikosrpskog nacionalizma čiji je duhovnik mitropolitan Filohije. Iz koalicije Crno na bijelo najoštrije su osudili dešavanja u Pljevljima, verbalne napade na člana socijaldemokrata i kamenovanje prostorija islamske zajednice. Oni su u reagovanju pozvali ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhođića i direktora uprave policije Veselina Veljovića da hitno reaguju i otkriju počinioce. Koalicija Mir je naša nacija najoštrije osudila vandalizam na prostorijama odbora islamske zajednice u Pljevljima, saopšteno iz te koalicije. Evropska unija očekuje smirenost i uzdržanost, inkluzivan politički dijalog kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije koje uključuju i poštovanje manjina, poručila je Ana Pizonero, portparolka Evropske unije. Podsjetimo, parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su u nedjelju 30. avgusta. Tri opozicione koalicije bit će u prilici da formiraju novu većinu u crnogorskom parlamentu, kao i novu vladu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kada su objavili autorski tekst ministra spoljnih poslova Tajvana Josefa Vua, posljednje što su očekivali u nezavisnom beogradskom dnevniku danas jeste oštra reakcija vlasti u Srbiji, prenosi Sonja Gočanin.
U tekstu lista danas pod naslovom Tajvan može pomoći svetu da se oporavi od virusa, Josef Vu ističe uspjeh Tajvana u borbi sa koronavirusom, ali i nemogućnost Tajvana da u uslovima krize participira i razmenjuje iskustva u okviru sistema UN zbog protivljenja Kine, koja kao i većina država članica Ujedinjenih nacija, Tajvan smatra jednom od provincija Kine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u reagovanju navodi da je ovaj tekst u potpunoj suprotnosti sa državnom politikom Srbije i da Srbija ne priznaje državnost Tajvana i smatra ga neodvojivim delom Narodne republike Kine. U saopštenju se ističe da Srbija ostvaruje izvanredne političke odnose i ukupnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Miloš Mitrović, urednik spoljnopolitičke rubrike Lista danas, kaže da je autorski tekst Josefa Vu, osim u tom listu, objavljen i u svetskim medijima i da nije očekivao reakciju zvaničnika na taj tekst.
Reč o njegovom ličnom stavu, nije reč o tome da danas kreira spoljnu politiku. Mi smo slobodna novina i mi imamo pravo da prenosimo izjave različitih aktera na unutrašnjoj i na međunarodnoj sceni.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić reakciju ministarstva vidi kao birokratski potez države koja ne priznaje Tajvan, ali prema njegovom mišljenju ne sme da se meša u uređivačku politiku nezavisnih medija.
U suštini danas nije prekršio ništa od novinarskih postulata i kodeksa i mislim da ne treba da se osvrće na tu naredbu ili kako to da shvatim ministarstva spoljnih poslova. Mislim da u suštini danas je postupio profesionalno, preneo nešto što je još u ovakvim okolnostima pandemije jako značajno.
Vuk Vuksanović, doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra ovu reakciju ministarstva na pisanje, kako navodi, privatnog lista u Srbiji izuzetno neuobičajenom i neprimerenom. Srbija, kako tvrdi, umjesto suzdržanosti koja je bila princip u prošlosti, pruža otvorenu podršku Kini po pitanjima koji su često sporna na međunarodnom planu.
Ako bilo koji zvaničnik Tajvana, iako naravno nije priznat entitet, oni dalje ipak komuniciraju sa medijima širom sveta i daju naravno izjave najvećim medijskim kućama, nezavisno od toga da li vlade tih država priznaju ili ne priznaju nezavisnost Tajvana.
Vlasti i stanovništvo ostrva Tajvan decenijama raspravljaju o svom statusu i odnosima prema Kini, između ostalog i o imenu, jer Tajvan zvanično zovu Republika Kina. Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije. Pandemija koronavirusa je to pitanje ponovo aktualizovala, jer Tajvan želi da promoviše svoje uspješno iskustvo u borbi protiv koronavirusa, budući da je to ostrvo od 22 miliona stanovnika zabeležilo oko 440 obolelih i 7 smrtnih slučajeva, zahvaljujući ranom otkrivanju i prevenciji virusa. Međutim, ti napori nisu urodili plodom, jer se Kina suprotstavila zalaganju Tajvana da učestvuje na sastancima Svetske zdravstvene organizacije kao država. Kina se inače aktivno suprotstavlja i osuđuje kontakte zvaničnika na ostrvu i stranih zvaničnika, pa su tako zvaničnici Pekinga burno reagovali zbog posete sekretara za zdravstvo SAD-a Tajvanu, kao i zbog posete češke delegacije Tajvanu ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema poslednjim podacima objavljenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 716, saopšteno je na zvaničnom internet sajtu Ministarstva zdravlja. Kako je objavljeno, od 8752 uzorka testiranih u prethodna 24 sata, prisustvo virusa potvrđeno je kod 99 osoba. Broj hospitalizovanih pacijenata u posljednja 24 sata je 82, otpušteno je sa bolničkog lečenja 90-oro. Nijedna privatna laboratorija u Srbiji nije dobila odobrenje za PCR testiranje na COVID-19, rečeno je za RSE u Asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Ministarstvo zdravlja o tome se ne izjašnjava, dok ni privatnici nemaju nove informacije. Prenosi Ognjan Zorić.
Laboratorijama jeste dostavljen set kriterijuma koje moraju da ispune da bi dobili potvrđujuće rešenje za PCR testiranja. Da li ispunjavaju uslove, može da potvrdi samo zdravstvena inspekcija kada izađe na teren, odnosno u vanredni nadzor, što se po našim saznanjima nije desilo. Navodi se u pisanoj izjavi Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi za Radio Slobodna Evropa. U ovoj asocijaciji, koja okuplja oko 60 privatnih zdravstvenih ustanova i praksi, kažu da nemaju precizan uvid u podatke kada je koja laboratorija podnela zahtev ministarstvu, niti koliko je laboratorija ukupno podnelo zahtev, ali su naveli da znaju da su 4 laboratorije sigurno podnele ovaj zahtev. Ministarstvo zdravlja, koje je nadležno za izdavanje odobrenja privatnim laboratorijama nakon što se procene njihovi kapaciteti u pogledu opreme, prostora i kadra, nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je doneta odluka. Nismo dobili odgovor ni kada bi se ta odluka, ukoliko još nije doneta, mogla očekivati, niti zbog čega se na nju i dalje čeka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je 6. avgusta tokom susreta sa medicinskim i nemedicinskim osobljem koje od početka epidemije radi u COVID centrima da postoji određeni broj laboratorija koje su podnele zahtev za PCR testiranje, ali je napomenuo da su uslovi koje moraju za to da ispune izuzetno kompleksni. No, samo 3 dana kasnije premijerka Ana Brnabić izjavila da je davanje dozvola za PCR testiranje privatnim laboratorijama toliko opasno i toliko osetljivo pitanje da mora da se vodi računa o zaštiti ljudi koji sprovode testove. Prethodno je članica kriznog štaba i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut Darija Kisić-Tepavčević, 15. jula na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, rekla da je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testove, te da će im tog dana biti dostavljen set kriterijuma i da će dozvolu dobiti onaj ko bude te kriterijume ispunjavao. Da bi mogla da ispuni kriterijume za PCR testiranje na koronavirus, privatna laboratorija mora da poseduje određeni biosigurnosni nivo. Rad u laboratoriji mora biti organizovan tako da ne dođe do kontaminacije prostora, a postoje i uslovi koji se odnose na osoblje koje radi u laboratoriji. Radio Slobodna Evropa objavio je početkom avgusta da zbog komplikovane procedure za testiranje na koronavirus, građani Srbije odlaze u susednu Mađarsku da bi se testirali u pograničnim privatnim klinikama. PCR testiranje na prisustvo COVID-19 uveliko je moguće uraditi i u regionu. Tako je na Kosovu to moguće od 10. avgusta u svim privatnim laboratorijama koje su dobile dozvolu Ministarstva zdravlja Kosova, a PCR testiranje je takođe moguće i u privatnim klinikama u Crnoj Gori, dok u Bosni i Hercegovini takvu vrstu testova rade samo državne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ostale aktuelnosti iz sveta, američki državni sekretar Mike Pompeo najavio je da će kineske diplomate u Sjedinjenim državama morati da traže dozvolu za posetu američkim univerzitetima, za sastanke sa zvaničnicima lokalnih vlasti ili za organizovanje kulturnih događaja u toj zemlji. Prema ranijim pravilima, oni su morali samo da obaveste State Department o takvim sastancima. Pompeo je takođe rekao da će kineske diplomate sada morati da dobiju dozvolu za organizovanje kulturnih događaja za više od 50 ljudi van njihovih diplomatskih misija. Ovi novi zahtevi za diplomate iz Kine su direktan odgovor na prekomerna ograničenja koje je Kina već nametnula našim diplomatama i imaju za cilj da obezbede dalju transparentnost vladu Kine. Ako Kina ukine ograničenja nametnuta američkim diplomatama, spremni smo da uzvratimo, poručuje Pompeo. Rusija je najavila da će se u naredne dve nedelje sastati ruski predsjednik Vladimir Putin i beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, kao i da će danas u Belorusiju otputovati premijer Mihajl Mišustin. Poseta Mišustina će biti prva poseta ruskog zvaničnika visokog ranga Belorusije od početka političke krize. Lukašenko, koji je na čelu zemlje 26 godina, suočava se skoro sa svakodnevnim protestima od predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima tvrdi da je osvojio oko 80% glasova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u Bagdadu da se Irak suočava sa višestrukim izazovima, a da su dva najveća strano mešanje u njihove unutrašnje poslove i delovanje ekstremističke islamske države na toj teritoriji. Irak prolazi kroz doba izazova i dalje ćemo biti na strani Iraka, rekao je Macron u kratkom obraćanju nakon sastanka.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka vlada očekuje da će privreda zemlje posle šoka koji je izazvao koronavirus imati snažan oporavak u obliku slova V, zahvaljujući manje restriktivnim merama, opsežnim testiranjima na COVID-19 i ogromnim paketima državne pomoći, pišu svetski mediji. Nemačka je imala rekordnu recesiju od Drugog svetskog rata sa padom od 12% u prvoj polovini godine, ali je bolje prošlo od drugih evropskih zemalja, ukazuje Financial Times. Broj nezaposlenih pao je u avgustu, drugi mesec u zastupci, kako se tržište rada oporavljalo od posljedica pandemije. Rekordna posleratna recesija povećala je broj nezaposlenih sa 646.000 na skoro 3 miliona, premda Nemačka i dalje ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Evropi. Nemačka očekuje da udarac od krize koronavirusa bude manji nego što je strahovala, dok je zemlja smanjila svoje tradicionalno oslanjanje na izvoz, ukazuje Bloomberg i ocenjuje da su sa manjim padom nego što se ranije predviđalo napori za posticanje domaće potražnje urodili plodovima. Da bi ublažila udarac pandemije, nemačka vlada je suspendovala ustavno ograničenje za zaduživanje kao deo ogromnog programa podsticaja, uključujući smanjenje poreza na dodatu vrednost i davanje novca porodicama s naporima fokusiranim da Nemci nastave potrošnju, ističe Bloomberg. Novi podaci o nemačkoj privredi, pad od 5,8 umjesto 6,3%, odražavaju uspjeh zemlje u ublažavanju ekonomskih posljedica koronavirusa, zahvaljujući blažim merama koje su omogućile da većina fabrika i kompanija rade, opsežnim testiranjima koja su pomogla da broj žrtava bude niži i velikoj potrošnji vlade, čime su sačuvana primanja radnika, ocenjuje Wall Street Journal. Najveća evropska privreda, tradicionalno zavisna od međunarodne trgovine, također imala koristi od oporavka u Kini i drugim azijskim zemljama, ali je potrošnja domaćinstava bila posebno otporna zahvaljujući vladinim programima posticaja koji su bili daleko najveći u Evropi. Vlada u Berlinu je pomagala kompanijama i domaćinstvima direktnim isplatama, poreskim olakšicama i garancijama zajmova, ističe Wall Street Journal, ali i ukazuje da su te velike intervencije omogućene godinama budžetskih suficita i ultra niskim cenama vladinog zaduživanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Beogradske vlasti ne reaguju na kritike stručne javnosti ni izgledi veličinu spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjić iz 12. veka, koji se postavlja ispred zgrade nekadašnje železničke stanice u Beogradu. Autor je ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čije rešenje je odabrano 2018. na međunarodnom konkursu grada Beograda, pripremila Sonja Gočanin.
Predsjednica Društva konzervatora Srbije, strukovnog udruženja koje se bavi zaštitom kulturnog nasleđa, Katarina Maksimov, apelovala je na gradsku vlast da odustane od postavljanja spomenika koji je po njenom mišljenju estetski promašen i neprimeren prostoru na kom se postavlja. Meta kritike je, između ostalog, najavljena visina spomenika od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, koji nam je ostavio toliko tog nasljeđa kojim se ponosimo i koji stručnjaci decenijama proučavaju i pažljivo obnavljaju i konzerviraju, da li on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Online akciju protiv postavljanja spomenika pokrenuo je slikar i pisac Dejana Tanacković. Do sada ju je podržalo oko 3000 potpisnika nezadovoljnih podizanjem spomenika, koji Tanacković opisuje kao nakazan i populistički.
I može li iz ovog vremena potpuno uobličeno korupcijom na svim nivoima društva, dakle u vremenu kada se ljudi bore da sačuvaju drveće, kada se radnici izlažu svakojakim ponižavanjima da bi sačuvali svoj posao, jel može da nikne bilo šta pod okriljem ove vlasti, a da ima smisla? Jednostavno, ovo nije vreme za spomenike. Mi moramo da se bavimo našom sadašnjošću, a naša sadašnjost je ozbiljno ugrožena i ozbiljno zagađena.
Građani Beograda, Dragana, Jovan Ristić i Vidosav Kovačević imaju različite stavove o tome da li lokacija i izgled spomenika priliči srednjovekovnom vladaru.
Pa evo, ja sam sad tek sad prvi put prošla, tako da vidim da će biti ogromno. Ali u suštini, ne znam, nemam problem sa tim. Tako da bit će dobro ako bude toliko veliki da se primeti. Mislim da im je i to cilj.
Mislim da je prvo i mesto je malo čudno koje je određeno za spomenika, i drugo, taj postament na čemu stoji malo delo je previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent ceo. Nemanja je pre svega bio otac Svetog Save, koji je naš rodonačelnik i pismenosti i kulture i obrazovanja, i ne znam kome to može da smeta.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odbacio je kritike, tvrdeći da protivnicima zapravo ne smeta izgled i veličina spomenika.
Njima smeta što Srbija podiže spomenik Stefanu Nemanji, jer Srbija koja to radi je snažna i ponosna, a njihova ideologija je da Srbija bude slaba i da se svakome izvinjava. Dakle, njihova mržnja prema spomeniku Stefanu Nemanji je ideološka.
Pod dejstvom rasprava ili nečeg drugog, tek zamisao spomenika je pretrpela niz izmena. Prvobitno je Stefan Nemanja u ruci držao ruski krst, a prema nedavnim fotografijama mač. Najavljena visina spomenika od 15 metara umeđu vremenu je povećana. Spomenik će biti znatno viši od prepoznatljivog beogradskog znaka, spomenika srpskom knezu iz 19. veka Mihajlu Obrenoviću na Trgu Republike, od nedavno obnovljenog pobednika na tvrđavi Kalemegdan, pa i od Đurđevdanskog krsta na ulazu u Kragujevac. Montaža spomenika prema najavama gradskih vlasti trajaće 2 meseca, a podatak o ukupnim troškovima izrade spomenika nije poznat javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na samom kraju poslušajte i priču šta je ugostiteljima donela pandemija koronavirusa. To je ugostiteljske radnike u Valjevu pitala Milena Kuzmanović.
I dok pojedini valjevski ugostitelji tvrde kako im je uslovima pandemije novog koronavirusa posao desetkovan i kako im je biznis doveden u pitanje, ima i onih koji smatraju da pravi ugostitelj koji svoj posao obavlja s ljubavlju opstaje u svim vremenima. Jedna od takvih je Jelena Milutinović, koja u Valjevu vodi 3 restorana, od kojih je jedan catering.
Imali su pre zamagljenu sliku o celoj priči vezano za ugostiteljstvo i za vođenje kafane. Zašto? Zato što su to otvorili eto kao nešto što im je dodatno.
Njen kolega Đorđe Momić, koji je već dugi niz godina vlasnik uglednog restorana u centru grada, kaže da mu je promet smanjen i do 60%. On smatra da su mere ograničenja koje su se odnosile na rad ugostiteljskih objekata bile preterano stroge i da je nedavna odluka ovdašnjeg kriznog štaba da produži radno vreme ugostiteljskim objektima sa baštama u dane vikenda do 1 sat nakon ponoći zakasnela. Momić tvrdi da svi ugostitelji strahuju od predstojećeg zahlađenja, kada će se gosti iz bašta morati preseliti u zatvoren prostor.
Ovo leto je po ugostiteljima imitacija posla, zato što ima vrlo malo posla i ovaj ko je to osmislio, on izgleda verovatno nikad nije bio u kafani, da ugostitelji ne mogu da naprave da žive normalno kao i ovaj narod, ali kad se bude kad se budu stekli uslovi da se uđe u zatvoren prostor, to će već biti, boga mi, problem za sve ugostitelje. I ko bude isplatio novembarsku platu, taj može da kaže da da može da živi, da dočeka 2021.
Jelena Milutinović smatra da je ova pandemija donela i nešto dobro u ugostiteljstvu. Njoj se čini da se polako nazire neki red i mera. Ona kaže da je ranije zbog nedostatka kadra, od kuvara preko šankera i konobara, ove radnike morala da plaća više nego što su plaćeni lekari specijalisti u Valjevskoj bolnici. Tu posebno ističe nerealne cene koje su muzičari tražili za svoj angažman. Zbog toga što su bila ograničena putovanja u inostranstvo, pandemija je zasigurno povećala promet u ovdašnjim turističkim mestima. Na Divčibarama, recimo krajem jula i tokom avgusta, teško da se moglo naći mesto u jednom od hotela ili zakupiti apartman. Takva situacija je bila i na Rajcu, Banji Vrujci i u ovdašnjim etno domaćinstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Prijatno!